nykyään, kun mä oon oppinut keinoja ikään kuin purkaamaan ja kohtaamaan sitä mun herkkyyttä ja kipua, mitä mussa on, kuin terveemmin keinoin kuin päihteiden avulla, niin nykyään mä en koe, että se on enää kirous, vaan se on lahja.
Niin.
Herkkyys on lahja nykyään mulle.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Ville Juurikkala, ihana saada pysähtyä sun kanssa tosi monenlaisten teemojen äärelle.
Kiitos. Tosi kiva olla täällä.
Sä oot kirjoittanut aivan loistavan kirjan.
Kiitos.
Irti Hollywoodista Santiagon tielle ja siitä inspiroituneena sitten sovittiin, että tehdään podcastia. Tässä on niin paljon monenlaisia mielenkiintoisia teemoja, mistä me tullaan keskustelemaan. Sä oot siis tosi, niin kun, sä oot mieletön valokuvataiteilija ja tehnyt mielettömän uran. Uran kuvannut paljon rockistaroja ja Hollywoodissa ja kaiken näköisiä ihmisiä, mutta sit sä oot paljon muutakin.
Joo. Jotenkin musta tuntuu, että mulla on ollut semmoinen tietynlainen luovuuden, että mun kohdalla jotenkin tuntuu, että se luovuus kaipaa semmoista elämistä.
Joo.
Mä puhun tuossa kirjassakin paljon niin kuin tarpeista, niin yksi keskeinen tarvehan ihmisillä ja varsinkin taiteilijoilla tuntuu olevan voimakkaanaan tietty itseilmaisun tarve. Ja en tiedä, onko luovuuden tarve, vaan onko se vähän sama asia toisaalta. Ja joidenkin kohdalla se tuntuu olevan semmoista, että mitä laajemmin sitä pääsee ilmaisemaan, niin se tuntuu olevan sen parempi. Ja mä en tiedä, onko se periytyvää, kun mä äitihän ollut samanlainen, että hän oli elokuvaohjaaja ja sitten kirjailija ja taidemaalari ja mitä kaikkea.
Ja varsin henkinen ihminen.
Näkijä.
Niin,
joo, kyllä.
Joo.
Varsin henkisyys on kyllä myös tullut äidiltä voimakkaasti.
Että sä olet niin kuin luovasti, sä olet luovasti luova, mutta mun on pakko ihan aluksi nyt ottaa tähän teemaksi ja käsitellä pois alta tämä yksi teema, eli tämä sun kengättömyys. Ja mäkin tässä nyt ajattelin, että mäkin olen tänään ilman kenkiä tässä sun kanssa. Ja tässä sun kirjassa tämä irti, niin sä puhut paljon monenlaisesta irtipäästämisestä. Ja sitten sä niinku kuvaat siitä, että sit sä oot niinku kuulostellut paljon kaikenlaista, että miten sä haluat elää ja olla. Ja sä oot niinku huomannut, että susta on niinku mukava kävellä ilman kenkiä. Ja sä oot vienyt sen siis ilmeisen pitkälle, että sä pidät vissiin talvellakin välillä aika vähän kenkiä. Kerro nyt tästä sun, käsitellään tämä kengättömyys, niin sitten mä pystyn niinku rauhoittumaan näihin muihin teemoihin.
Siinä kengättömyydessä liittyy, se on jossain määrin sidoksissa esimerkiksi semmoisen avantouimiseen ja semmoisen mä harrastan niinku avantomeditaatiota, että mä tykkään avannossakin vaan olla ja pitkään ja tunnostella sitä, ja kengättömyydessä on vähän samaa. Mä oon mun äiti on esimerkiksi sanonut mulle usein sitä, että mä oon semmoinen persoona, joka on luonnostaan tosi voimakkaasti tuolla. Ihan kuin mä äiti itsekin itse asiassa tuolla lähtee tuonne lihottelemaan ja on taipuvainen.
Että tavallaan leijailee vaan niin kuin irti maasta.
Joo, just niin, irti maasta.
Mitäs ne sanoo ne ayurvedisit Intiassa, että on paljon tämmöistä, onko se...
Se on muuten vataa muistaakseni.
Vataa, eikö niin semmoinen just, että ilmavaa ja just leijailevaa ja kyllä, semmoista energiaa.
Se on just se. Joo. Ja mulla itse, mä oon itse asiassa ayurvedisessa, niin mä oon varsinaisesti Tuli. Pitta, mutta sitten mulla on vähän semmoista vataa niin kuin häiriötä mussa, semmoista, mitä ei tavallaan pitä, että mun se pitta on se mun luonnollinen enemmän. Ja mulla on taipuvaisuutta taas siihen semmoiseen leijailuun. Ja totta kai mä koen, että sekin on niin kuin tärkeä osa mun elämää, enkä mä halua sitä mitenkään niin kuin poistaa elämästäni. Ja se on varmasti iso osa taiteen tekemistä on semmoinen, että on semmoinen leijailevuus. Se varmasti tuo taiteeseen paljon, että on semmoinen tämmöinen persona, mutta se tuo tosi paljon haasteita erityisesti yksityiselämään, perhe-elämään ja kaikkeen semmoiseen, jos on semmoinen jatkuva leijailevuus päällä. Ja koen, että avantomeditaatio, paljasjalkakävely, paljasjalkalenkkeily ja tämmöiset, ne on hirveän hyviä keinoja maadottaa itseään. Että se maadottaminen, että pääsee enemmän siihen maahan, että tuntee. Vähän semmoinen, kun taputteluhan tekee hyvää, semmoinen tuntee, että palauttaa itseään siihen kehoon, että saattaa mennä helposti. Mulla on jopa semmoisia kehosta irtautumiskokemuksia, mistä tuossa kirjassakin on se yksi kuvattu. Ja sen lisäksi mulla on semmoista niin kuin vähän arjessakin esiintyvää semmoista, ei välttämättä niin henkistä kehosta irtaantumista, mutta vaan semmoista, että on vähän niin kuin huonosti kehossa.
Joo.
Niin taputteluhan auttaa kuolema sellaisia ihmisiä. Ja paljaselkäkävely, kun se tavallaan jotenkin se tuo sitä tuntumaa. Että semmoinen ihminen, joka kaipaa semmoista tuntumaa vähän
Joo.
enemmän.
Joo.
Ja sitten mä oon myös kuullut siitä sellaista, että tavallaan vähän kaikki sellainen, missä koetellaan itseä, niin kuin mikä tuottaa esimerkiksi kipuakin, niin et hirveästihän on tosi monissa erilaisissa henkisissä ja uskonnollisissa ja monissa muissakin perinteissä on semmoisia, missä tavallaan lähdetään vähän koettelemaan sitä kehoa. Ja mä oon siitä itse asiassa lukenut ja kuullut monilta, että sehän toimii kuulemma niin kuin tämmöisessä psykologisessa merkityksessä ilmeisesti niin, että kun me kehitetään semmoista niin kuin fyysistä resilienssiä, eli kehon sitä sietokykyä, niin se kehittää myös henkistä resilienssiä.
Mm. Joo.
Ja sehän on yksi, että semmoinen leijailevuuteen tyyppi, niin mä oon erittäin herkkä. Mä en tiedä, onko se erityisherkkyys mikään niin kuin diagnosointijuttu, ei mulla ainakaan semmoista diagnoosia ole, mutta mä oon ollut aina tosi paljon tavallista herkempi itkemään esimerkiksi siitäkin kirjassa, että mua jopa joskus ala-asteella joskus kiusattiin siitä, kun mä itkin herkästi. Ja olen ollut tosi kipuherkkä, että kun meitä oli 4 veljestä, niin kyllä sen niin kuin ihan jo siinä näki, miten mä olin tosi paljon niin kuin kipuherkempi.
Ja monesko sä olit siitä veljeskatrasta?
Mä olin vanhin.
Niin sä olit, joo, niin että sä et ollut niin kuin se vanhin reippaan.
Ei, joo, kyllä.
Joo. Okei,
joo. Mä oon ollut semmoinen arka ja
Joo, toi on mielenkiintoinen, koska mä kävelen itse paljon paljasjalkakengillä, siis näillä tämmöisillä niin kuin matalilla kengillä ja enkä käytä ollenkaan korkoja ja niin kuin tavallaan juuri sen takia, että ihan samasta syystä, että mä haluan tuntea, että mun jalat on maassa ja että mun kantapäät on maassa ja niin kuin näin.
Kyllä.
Mutta sä oot todella vienyt sen niin kuin näin pitkälle, että sä et edes käytä niitä kenkiä kaupungeissa. Käytät sä talvella kenkiä?
Talvella siis varsinkin, jos on tosi kylmä, mutta mulla oli hyvä tuossa, se oli joskus, en mä muista. Oliko se, eikä viime toissa talvena se taisi olla, tai joskus mä ostin itselle, niin mä tulin kotiin ja näytin mun naisystävälle, että hei, en mä kato, mä ostin itselleni talvikengät. Ja sitten mä näytin, mulla oli semmoiset sandaalit kädessä. Kun siis sehän on, mä oon itse asiassa kertaalleen joskus, siitä on useampi vuosi, niin Lapissa, kun oli semmoinen -30, että mä olin palelluttanut jalkani siellä.
Oliko se siis paljajalo siellä?
Paljajalo, joo, koska mä oon niin kuin aikaisemmin ollut silleen, että semmoisessa, mä oon huomannut, että semmoisessa nolla-asteisessa pystyy, vaikka olisi luntakin.
Niin.
Et kerran mä olin lastenkin kanssa Pulkkamäessä silleen, että se oli ihan semmoista nolla-asteista lunta, niin mä olin pari tuntia niiden kanssa paljajaloin siellä Pulkkamäessä. Että siinä ei tule mitään, koska se nolla-asteinen jotenkin, että se ei kai tee semmoista, no ainakaan mulla, mä en tiedä, että tämä
niin, toki. Siinä ei tule sitä kylmettymistä tai tavallaan ja paleltumista.
Niin se ei tule se paleltumista. Siinä on esimerkiksi semmoinen, kun jos vaikka kokeilet ottaa niin kuin ton jääpalan, jos otat jääpalan vesilasista, jossa se on tavallaan se pintaa lähellä niin. nollaa, kun se sulaa niin. siinä, tai jos otat jääpalan pakkasesta, kun se on niin kuin -20
niin,
pakkanen.
Niin, ne on erilaisia.
Sehän tuntuu semmoiset ihan polt, kun sä pidät sitä jääpalaa kädessä, niin sehän rupeaa ihan polttamaan nopeasti
joo,
siinä.
Joo.
Vesilasista, kun sä otat, niin kyllä sitä pystyy pitämään paljon pidempäänkin kädessä.
Niin, ja sitten kun se on kädessä, niin sittenhän se koko ajan se lämpö siitä niin kädestä lämmittää.
Sitä. Joo, ja se sulattaa sitä lisää joo, ja lisää. Mutta pakkastimesta, kun ottaa -18 asteisen jääpalan, niin sehän on polttava. Ja tämä on semmoinen, mitä mä en tajunnut silloin Lapissa, kun mulla oli se kokemus jo, että mä olin ollut aikaisemmin Lapissa syksyllä nollakelissä tunturissa vetänyt niin kuin 6 tuntia ylös alas tunturia tai 5 tuntia, kun se oli, mutta kuitenkin, niin siinäkään ei ollut mitään ongelmaa, kun se oli semmoinen nollakeli ollut. Mutta sitten mä olin semmoisessa -30, niin siinä tuli suunnilleen 5 minuutissa paleltumat. Ja mä en ollut tajunnut sitä, mutta sen jälkeen kun mä tajusin, että ne sandaalit on semmoiset, että ne eristää sen pahimman kylmän
niin,
siitä.
Niin. No eikö sua sitten satu ikinä, että jos esimerkiksi, kun mulla ainakin itsellä on niin kuin sen verran herkät nuo jalkapohjat, että jos mä vaikka asfaltilla kävelisin, ja tuolla on kaiken pikkukiviä ja kaikkia tällaisia, niin onko se niin kuin vaan sitten siedättynyt siihen?
Kyllä siihen siedättyykin, Ja se on osittain, me pidän, niin pikkukivethän on semmosia, no ne on aika rankkoja esimerkiksi just siinä kevät-talvella, kun saattaa olla semmoista, että on välillä tulee semmoista vettä siihen asfaltille ja sitten se taas jäätyy. Ja sitten voi olla niitä pikkukiviä silleen, että se jää on ikään kuin, niin kuin jäädyttänyt ne semmoisiksi piikeiksi siihen. Okay. Se voi olla aika rankka joskus. Mutta noin yleisesti mä ajattelen, että se on just sitä, vähän sitä semmoista, missä mä kehitän sitä resilienssiä. Mm. Että kun mulla on se huono kivun sietokyky. Ja mulla on itse asiassa aika huono kylmän sietokykykin luonnosta. Että mulla oli aikaisemmin, ennen kuin mä kävelin jatkuvasti paljain jaloin, niin mä pidin usein sisälläkin vaikka 3 villasukkia päällekkäin, kun mulla oli niin huono äärisverenkierto jaloissa.
Niin sä äskenkin mietit, että laittaisitko se villapaidon tai joku paidan Kupan päälle.
Joo, mutta niin mä olen melkein, että luonnostani on vähän semmoinen. Niin.
Tosi jännä.
Mutta sitä on nykyään sit vähemmän. Sitten kun sitä on kehittänyt, niin. Että kun sitä puolta kehittää, että kohtaa sitä niin. Kylmää enemmän ja enemmän, niin nykyään ei ole enää niin paha se.
No onko se sitten tästä järjestänyt jotain niin kuin retriittejä, että missä kävellään, niin kuin, tai onko tämä joku tämmöinen niin kuin movement, vai keksikö sä tämän vaan itse jostain, vai se mistä
on,
se niin kuin?
Joo, toi on muuten jännä, että mitenköhän se on, koska mä oon kyllä aina kävellyt paljon jaloin silloin tällöin, että itse asiassa Santiagon tielläkin se oli silloin 14 vuotta sitten. Ja jopa sitä
Josta me puhutaan kohta, joo. Koska tämä kirja kertoo hyvin paljon siitä sun niin kuin 13 vuotta sitten siitä niin mutta niin.
Joo, ja sitä ennen siellä Losissa asuessa niin myöskin, niin kyllä mä sielläkin kävelin. Varsinkin silloinkin mä tykkäsin sadesäällä. Sen mä muistan, kun mä ulkoilutin koiraa siellä usein, ja erityisesti sadesäällä mä tykkäsin, että sitten tulee semmoinen. No mä oon tykännyt avantouinnista kanssa aina ihan lapsesta saakka. Joo. Ja siinä on semmoinen vähän sama, kun menee siihen kylmään vesisateeseen kävelee paljon, jolloin se antaa sen saman jonkun.
Joo.
Ehkä se on myös semmoinen, että mä en tiedä, onko sekin muuten jonkinnäköinen niin kuin luonnollinen tarve vähän ihmisellä. Että jos miettii, niin kuin, että liikuntakin on tavallaan semmoinen tarve. Ja liikuntahan on myös semmoinen, mikä vähän tuntuu semmoiselta, niin kuin inhottavalta, että tietyllä tavalla meissä
niin,
on
niin, se aika usein tuntuu mun mielestä inhottavalta.
Niin, että meissä on se puoli, joka mielellään vaan istuisi tässä nojatuolissa niin, ja olisi rauhassa, mutta sitten niin. Meissä on myös se puoli, se joku semmoinen sisäinen tarve, joka ajaa sinne liikuntaan, koska ihminenhän on joutunut kuitenkin, että nykyihminenhän voi elää tosi paljon semmoista elämää, että elää vaan nojatuolissa eikä tarvitse enää liikkua ravinnon Jep. tai juuri minkään eteen.
Voi vaan tilata jotain.
Niin, tilata kaikki tuot, just näin.
Joo.
Ja sama ton lämpötilan kanssakin, että kun aikaisemmin on aika harvoin ollut, no ehkä joissain maissa, mutta harvoissa maissa ihmisillä on ollut mahdollisuutta semmoiseen, että eletään semmoisessa jatkuvassa 22-25
niin,
asteen.
Niin, lämpötilat on vaihdellut.
Joo. Niin, ihanteellisessa lämpötilassa. Ja että mä jotenkin koen, että meissä on joku semmoinen puoli, joka tunnistaa sen, että se vähän niin kuin sauna on toinen niin kuin semmoinen ääripää tai sitten joku avanto tai tämmöinen. Että sitten kun me altistetaan itsemme sille vähän niille äärikylmälle tai äärilämpimälle, niin että sitten vaan tulee hyvä olo.
Jep, joo.
Ja mä en tiedä, mihin se liittyykö se sitten siihen, että meidän on pitänyt ikään kuin, että jos siitä ei tulisi hyvä olo, niin että me oltaisiin sitten jääty silloin metsästä ja keräilijöinä pelkästään luolaan, vaan en mä saa sanoa, mikä
niin,
siinä
jotain,
on.
Mutta tämmöinen niin kuin lämmön säälöitä, mutta se on
Mutta joka tapauksessa, että se on luonnollista. Niin. Että ihmiselle on ollut luonnollista kokea erityisesti kylmää, niin. Erityisesti täällä Suomessa. Että jos mietitään tästä niin kuin 150 vuotta taaksepäin, niin aika harva on pystynyt elämään jatkuvassa 24-25 asteen lämpötilassa.
Niin, juuri näin. Mutta tämä kirja oli kiitos hei muuten ensinnäkin hirveästi, että sä kirjoitit tämän kirjan.
Kiitos.
Tämä oli niin kuin tosi mielenkiintoinen, siis paitsi se, että sä oot tehnyt ihan huikean niin kuin uran valokuvaajana ja videokuvaajana ja asunut Hollywoodissa ja kuvannut kaikkia suuria rockistaroja. Guns N' Rosesin Axl Rose ja mitä?
Slashia
ja ja sitten sä puhut tässä kirjassa paljon sun riippuvuuksista, Kyllä. alkoholismista erityisesti ja sitten tästä Santiago de Compostelan pyhinvaelluskokemuksesta, joka sitten monella tavalla oli sulle omalla tavalla käänteen tekevä.
Joo.
Ollaan tavattu silloin joskus vuonna 2012 niihin aikoihin, kun sä oot sitten tavannut sun lastasi äidin.
Joo,
teillä on kolme ihanaa lasta ja,
joo.
Ja niissä vaiheissa sitten, kun sä oot raitistunut ja tavallaan niin kun pohtinut muita asioita, niin senkin takia tämä oli tosi mielenkiintoista niin kun lukea, että mitä kaikkea sä niin kun kerrot omasta elämästä. Mut kerro ensin sitä, että minkälainen tämä oli ylipäätänsä prosessi kirjoittaa kirja ja tavallaan tulla aika monienkin teemojen kanssa näin niin kun kootusti näkyväksi.
Tosi terapeuttinen prosessi se oli. Ymmärsin hyvin esimerkiksi sitä, miten ihmisillä on ollut tarve kirjoittaa vaikka päiväkirjoja. Ja sitähän on aina pidetty semmoisena terapeuttisena. Tai AA:ssa mun mielestä on myös sitä semmoista, että lähdetään semmoiseen prosessiin, että kirjoitetaan elämästä. Ja sitten toisaalta, jos miettii, niin terapia, missä mä oon käynyt paljon, niin terapiassa taas puhutaan, niin sitä kautta projisoidaan, mutta ne on niin kuin mun mielestä erilaisia tapoja ikään kuin projisoida sitä sisäistä sielunmaisemaa, mielenmaisemaa. Niin sen mä koen, että se oli se ensisijainen, että mulla oli se tarve lähteä ikään kuin prosessoimaan sitä elämääni.
Kaikkea sitä koettuja, mitä tässä on tapahtunut.
Kyllä.
Joo.
Et vaikka sitä on hyvin monilla muillakin keinoilla ehtinyt jo prosessoida aikaisemmin, niin. Mutta tuntuu, että toi oli semmoinen yksi hyvä, tosi hyvä keino, missä pääsee ikään kuin syvälle. Ja osittain varmaan liittyy myös sitten tähän, mistä alussa puhuttiin, siihen luovuuden itseilmaisun laajentumiseen.
Niin.
Et sama kuin mä aloitin valokuvauksen, aloitin kai 30 vuotta sitten, ammattikuvaajana aloitin tekemään 25 vuotta sitten, joskus kaukohan siitä on 17 vuotta sitten, mä taisin alkaa tekemään ensimmäisiä musiikkivideoita ja joskus ehkä varmaan 12 vuotta sitten aloin tekemään ensimmäisiä luentoja. Joka sekin mä koen, itse asiassa jotkut vaattelevat, että onko se luovaa työtä, mutta mun mielestä sekin on tosi luovaa, varsinkin kun mä teen ne täysin ilman mitään valmista pohjaa, että mä vaan meen ja puhun, mitä siinä hetkessä tulee, niin siinäkin on se sama, että joku semmoinen tarve tavallaan tehdä sitä luovuutta, tuoda eri kanavia. Musiikki on semmoinen, mitä mä oon tehnyt, sitä mä oon tehnyt itse asiassa jo ennen valokuvaamista, säveltänyt biisejä paljon.
Niin, että sä oot niinku tosi monipuolista. Miten, mua kiinnostaa se, että kun se oli hämmentävää jotenkin lukea sitä, että mitä kaikkea sä oot ammatillisesti tehnyt.
Joo.
Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti se, että sulla oli tosi vahva se addiktioiminen, päihteiden käyttö ja tavallaan se juhliminen ja kaikki tämä, ja sä kuvaat täällä sun matkoja jonnekin Dubaihin, että ne on niinku semmoisia, niinku tavallaan ne on niinku todella kaoottisen oloisia, ja sitten kuitenkin sä oot pystynyt niinku suoriutumaan sillä tavalla, että sitten sulta tulee niinku ihan priimaa, että jotenkin tulee sellainen, että sunhan täytyy olla niinku todella lahjakas, et jos ajattelee niinku sitä, että kun mä yritin niinku pohtia sitä, että mikä tekee susta niin hyvän kuvaajan? Kuvaajia on paljon, eikö niin? Ja kaikki haluaisi olla kuvaajia ja varsinkin kuvata tämmöisiä kohteita, että se ei ole sillain. Niin mikä on tehnyt sitten sen, että sun kuvista on erityisesti tykätty niin paljon? Niin miten sä niin kuin ymmärrät sitä?
Vaikea sitä on sanoa täysin, mutta toi itse asiassa musta tuntuu, että aika monilla taiteilijoilla, siis se toki täällä on yleistä, että kaikilla taiteilijoilla olisi riippuvuuksia, mutta niillä taiteilijoilla, joilla on riippuvuuksia, niin tuo sama teema tuntuu aika usein toistuvan. Että se tuntuu tavallaan ulkopuoliselle semmoiselta, että miten voi yhtä aikaa sit saada niin paljon aikaiseksi. Ja yksi muuten, mikä mä olin sanomassa, että mä oon ollut lisäksi, että mä oon ollut tosi tunnollinen aina. Että se on semmoinen, mikä kanssa ihmisiä yllättää. Mä täysin, että sitä itse asiassa ei tainnut tulla kirjassa.
Mutta mä huomasin sen siitä, että kun sä tulit tänne,
joo,
sä soitit mulle etukäteen siitä, että sä oot 5 minuuttia myöhässä. Mä olin hirveän yllättynyt. Mä olin olettanut, että sä oot myöhässä. Siis ymmärrän, että mä olen aika paljon niin kuin tavannut ihmisiä, niin mä olin tehnyt oletuksen, että sä oot aivan varmasti myöhässä. Mutta se, että sä soitat mulle 15 minuuttia ennen, että mä oon todennäköisesti 5 minuuttia myöhässä, niin sehän on tämmöinen tunnollisuuden merkki.
Joo.
Eiks niin?
Totta.
Kaikki ei
joo,
tee
niin
sitä.
On. Joo,
ja siis,
totta.
Niin kuin näin. Niin kyllä. Siitä heti välittyy sellainen, että sulla on niin kuin tärkeää jotenkin se.
Joo, niin on. Se on ehdottomasti, se tunnollisuus on ollut. Ja se on itse asiassa semmoinen, mikä mä tajusin, että ei ollut kirjassakaan, tai en muista, oliko mun kirjassa mainittu, mutta että esimerkiksi mulla oli joskus siinä ihan uran alkuvaiheessa, joskus 2000-luvun alussa, asuttiin Kalliossa ja esimerkiksi yhden toisen valokuvaajan kanssa me saatettiin usein lähteä bilettämään ja muistan pari kertaa, kun tämä toinen valokuvaaja soitti mulle sitten aamulla silleen, että Ville, mä en pysty menemään, mulla on kauhea krapula, että mä en pysty, mulla tänään kuvauskeikka, mä en pysty menemään.
Joo.
Ja sitten mulla oli ihan yhtä paha krapula itselläkin. Mutta sitten mä olin, no mä menen. Ja itse asiassa mulla on semmoinen, että mä en itse asiassa kertaakaan, tai ainakaan mä soin, että joku saattaa muistaa, mutta mun mielestä kertaakaan mä en ole perunut keikkaa niin kuin krapulan takia. Mulla on pari semmoista käynyt, että mä olen ollut niin pahassa krapulassa, että mä oon nukkunut tyyliin vaikka niin kuin 6 tuntia pommiin ja sitten kun mä oon herännyt, niin mulla on ollut yhtäkkiä niin kuin 100 puhelua niin kuin puhelimessa odottamassa ja tekstareita ja kaikkea. Mutta niilläkin kerroilla, sitten kun mä oon herännyt, niin sitten mä oon heti soittanut, mä tuun sinne. Ja sitten mä oon mennyt, okei, mä oon ollut 6 tuntia myöhässä, ei, no ei toki ehkä kuulosta tunnolliselta ihmiseltä, mutta tietyllä tavalla tarkoitan sitä, että
homma on tullut hoidetuksi.
Niin, että mä sitten
sit todennäköisesti hyvin.
Joo, kyllä sit itse kuvaukset on mennyt sitten kyllä loppujen lopuksi hyvin niilläkin kerralla.
No, mikä se on, niin kuin, että miten se, mä en ole ikinä nähnyt, kun sä kuvaat, tulee heti semmoinen, että olisipa siisti nähdä, että mitä sä kuvaat, kun sä kuvaat. Siis, oliko se just se, että kun sä olit slashia menossa kuvaamaan, että hän oli niin kuin laittanut, että hei bro, olisipa siistiä, jos sä tulet kuvaamaan mua ja sitten sulla oli tyyli joku 1,5 tuntia aikaa ja sitten niin ottaa nopeasti, että onko se niin kuin se, että sä vaan niin kuin nopeasti jotenkin hahmotat siitä ihmisestä jotain olennaista tai näet sä valoa tai mikä se on niin kuin se, ja sähän puhut paljon, että sä et käytä esimerkiksi niin kuin keinotekoisia valoja paljon.
En paljon.
Paljon luonnonvaloja.
Kyllä, käytän paljon luonnonvaloja. Joku semmoinen, mitä mä sanoisin, toi. Varmasti mulla on joku semmoinen nopea asioiden omaksumiskyky selkeästi. Joo. Jos miettii, että mä oon aloittanut sen mun työurankin silleen, että menisin samana vuonna, kun pääsin lukiosta, mä itse asiassa aloitin valokuvaajauran jo lukion aikana, että silloin mä perustin jo ensimmäisen tämmöisen niin kuin toiminimi, silloin niin kuin lukion viimeisellä vuonna 99, niin tarkoitan sitä, että siinä, mä en ole kuitenkaan siinä vaiheessa käynyt mitään kouluja, että mä olin valokuvausta harrastanut ehkä semmoinen muutaman vuoden, 5 vuotta varmaan siinä vaiheessa. Ei, kun se oli 96, kun mä olin aloittanut.
Ja silloin ei ollut kuitenkaan
vuotta.
Mitään digikameroita ja ei muuta, että se oli niin kuin paljon hitaampaa se tekeminen ja sen lopputuloksen näkeminen muutenkin.
Joo, kyllä, just se. Mä tein silloin filmille, mä itse asiassa silloin, mulla oli mun vanhempien luona niin Pimiö siellä kellarissa, mikä aikaisemmin meillä oli ollut mun veljen kanssa toi treenikämppä, missä mä soitin kitaraa, lauloin ja Oskari soitti rumpuja ja meillä oli se treenikämppä, mutta sit kun mä aloin kuvaamaan niin kuin täysillä, niin sit se soittaminen väheni selkeästi ja sit mä laitoin mun Pimiö-tarvikkeet ja kaikki sinne. Tuossa muuten tulee sinne täysille, niin se on yksi, mikä se tuo sitä nopeata omaksumiskykyä, on toki se, että jos on, että mulla on hyvin voimakas semmoinen taipumus semmoiseen hyperfokukseen, semmoiseen, että kun mä jostain innostun, mähän on, mulla on niin kuin, mulla ei ole mitään ADHD-diagnoosia, mutta moni on sanonut, että mulla on sitä semmoisia samantyyppisiä piirteitä.
Okei, joo.
Että on semmoista, on aika semmoinen välillä vilkas, mutta sitten välillä, kun jostain asiasta innostuu ja on silleen, niin että lähtee sitten on ihan keskittyneenä.
Joo.
Tiedätkö, että se on.
Että sä puhut hyperkeskittyminen. Mitä on hyperkeskittyminen?
Se on termi, minkä mä oon lukenut, hyperfokus, hyperkeskittyminen, just se, että et sit kun keskittyy johonkin, niin keskittyy siihen todella silleen täysillä. Eikä, ja tavallaan voi olla vähän semmoinen, että mä esimerkiksi jossain vaiheessa, kun lapset tuli pieniin, niin tein töitäkin kotona silleen välillä, että sitten mä vaan saatiin, sitten kun mä keskityin siihen, niin se on semmoinen, että vähän niin kuin, että voisi tyyli maailman räjähtää ympärillä.
Et vähän niin kuin maailma pimenee ympäriltä tai sumenee ympäriltä, ja sitten se vaan niin kuin jotenkin
keskittyy vaan sit siihen johonkin, mikä on kans just semmoinen, mikä puhuisimme tuossa aikaisemmin siitä, että mikä on tavallaan just hyvä sen työuran kannalta, mutta voi olla sitten taas esimerkiksi perhe-elämän kannalta hyvinkin haastava.
Niin, tai siis joo, voi niin kuin jotenkin kuvitella, mutta siis tietenkään niin. Tiedä, kun en ole elänyt kanssasi.
Niin, kyllä, mutta se...
Niin, joo. Sä puhut siitä tässä kirjassakin.
Joo, että se semmoinen niin keskittyy että, ja...
Joo, joo. Niin,
mut mihin kysymykseen tämä liittykää?
Mä rupesin niinku kiinnostaa, että mikä se on se kyky, mitä sä teet siinä hetkessä, että sä pystyt hetkessä, niinku fokusoimaan jotenkin totta. Ottamaan sitten ja näkemään, että mitä sä kuvaat, ja sitten siitä tulee joku tosi hyvä ruutu.
Joo, eli se, että mä olin, että se nopea omaksumiskyky, että se, että sit kun mä olin tullut siihen, että mä suunnilleen 3 vuodessa omaksuin sen valokuvan niin kuin sellaisena, että sitten mä pystyinkin tekemään sitä työkseni.
Joo.
Että vaikka mä olin yhtä aikaa siinä käynyt lukiota, mutta sitten mä olin niinku sitä valokuvaa opetellut ihan itseoppineena, niin se kertoo...
Niin sä et ole koskaan käynyt siihen liittyvää koulua.
En ole koskaan käynyt, siis en yhden päivän taisin niin. käydä.
Missä ja sitten sä olit tyyli ensimmäinen, joka oli valokuvaajana, oliko se Rumbalehden kannessa?
Joo, niin olikin
niin, siis silleen, että sä oot niinku tehnyt tämmöisiä ihmejuttuja. Muuten siellä on rockistaroja ja sitten siellä on niinku Ville Juurikkala valokuvaaja. Niin.
Totta, niin oli.
Niin, mutta sä olit oppinut sen kuvaamisen nopeasti sitten 3 vuodessa. Se on nopea, se on aika lyhyt aika omaksua kuitenkin jotain niinkin. Siis se on kuitenkin aika monimutkaista tavallaan, miten kuva kehittyy ja tavallaan kaikki valaistukset ja etäisyydet ja bla bla bla.
Kyllä. Niin kyllä mä luulen, että siinä on just ihmisissä on eroja varmaan siinä mielessä, että joillakin on se semmoinen nopea asioiden omaksumiskyky, ikään semmoinen haltuunotto, että oppii nopeasti asioita. Mikä mä olin sanomassa, että mä luulen, että se sama kyky on siinä, että sitten kun on tuommoisia maailmantähtiä just niin kuin Slash tai Aerosmithin Steven Tyler tai ton tyyppisiä, niin ei niiden kanssa ole semmoisia aikoja, että manageri olisi, no että se Slash tulee tai Steven Tyler tulee sinne sun studiolle, että teillä on 5 tuntia aikaa siinä, että ei todellakaan noin, että ottakaa rauhassa, vaan se on silleen, että että tuu sinne pukuhuoneeseen ja tosta sä saat niin kuin 15 minuuttia aikaa, että siinä sitten teet. Niin mä ajattelin, että siinä on varmaan se sama, että siinä tavallaan tarvitaan se, että nopeasti ikään kuin nopeasti löytää ne olennaiset. Mm. Niin kuin sanoit, mikä se on se valo, niin kuin sä puhuit, että onko se valo vai joku. Mä luulen, että siinä on jotain hirveän intuitiivista.
Ja sitten kun sulle sanotaan, tai on sanottu just, että ihmiset on niin rentoutuneen näköisiä niissä kuvissa, ja niin kuin jotenkin, että sä saat ne ihmiset jotenkin sellaiseen niin kuin ihmeelliseen rentoutumisen tilaan. Eikö sekin ollut joku semmoinen, mistä joku on antanut palautetta?
Katja Stoll. Katja Stoll sanoi mulle, kun Suosikissa, kun mä kuvasin Suosikkiin paljon aikanaan, niin Katja Stoll sanoi sitä, että mitä, annaksä jotain rauhoittavia näille kuvattaville, kun kaikilla on noin tommonen raukea katse, rentoutunut katse.
Sanotko sä niille jotain vai onko se vaan niinku, onko se vaan se tapa, miten sä oot siinä kohtaa?
Niin, sit mä olin just tuloskas siihen, että onko se omaksumiskyky vai mitä, vai sit mä rupesin miettimään, että onko se niinku intuitio, joku intuitio. Et siis mä tarkoitan intuitiolla sitä jotain semmoista, mitä ei niin kuin voi sanoin selittää oikein. Mm. Että kun se on joku asia, joka vaan tapahtuu siinä.
Joo.
Ja se varmaan riippuu, yksi mitä mä olin kanssa semmoinen, mitä mä jonkun kanssa puhuin, oli se, että kun mä sanoin, niin kuin joskus kun ihmiset kysyy, että onko noi maailmantähdet niin kuin hankalia tyyppejä ollut. Mm. Mun kokemus aina on, että ei ole yhtään, että ne on ollut jotenkin aina tosi ihan... Tosi mukavia ihmisiä. Mm. Ja sitten joku sanoi, että totta kai mä oon kyllä kuullut muiltakin, että usein niissä on tosi monesti sitä. Mutta sitten joku sanoi, että Ville, siinä vaikuttaa myös se, miten sä itse tuut siihen tilanteeseen.
Niin.
Ja se on taas semmoinen, mitä on tosi vaikea niin kun selittää tai silleen niin kun analysoida varsinaisesti. Että se on vaan joku semmoinen, mä oon aika luonnostani... semmoinen innostuva. Mä innostun ihmisistä ja innostun keskusteluista ja innostun kohtaamisista ihmisten kanssa. Niin se on varmasti yksi siinä.
Ja sitten kun sä oot vähän sellainen, niin kuin, mä jotenkin kun mä ajattelen niin kuin sua, niin sä oot vähän sellainen niin kuin maan päälle tipahtanut enkeli. Tiedätkö, silleen, niin kuin, että joku enkeli on tipahtanut tänne meidän keskuuteen. Että sus on jotain, sus on hirveästi sellaista niin kuin valoa ja iloa ja eloa. Ja sitten se samanaikaisesti niin kuin tietysti kun lukee tämän tai muuten niin kuin näin, niin ja mistä sä oot puhunut, että sä oot käynyt terapioissa ja sä paljon oot työstänyt sun niin kuin häpeää ja tämmöistä niin kuin hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Ja toki se, että sulla oli pitkään niin kuin vahva niin kuin alkoholiriippuvuus ja niin kuin addiktioita, niin sehän ei ole vain iloa ja valoa. Ja,
ei todellakaan.
Mutta jotain sellaista. Niin kuin, niin.
Joo, ja tuossa mikä alussa tuli se, että mä oon ollut aina herkkä ja sitä kautta herkkäisimmin itkemään, niin mulla oli myös yksi semmoinen, mitä mä joskus tajusin, kun joku kysyi, että miten sä oot Ville aina niin iloinen, niin sit mä sit, niin, mä oon ehkä varmaan sen takia, kun mä itken usein.
Et se on hyvin sanottu.
Että kun sitä surua on ja häpeää, musta tuntuu, että kaikki me kohdataan surua ja häpeätä elämässä.
Todellakin.
Niin sit kun sitä itkee pois, niin sit on taas tilaa sillä ilolla tulla sieltä esille.
Niin.
Niin mä jotenkin koen.
Niin.
Mutta se itkeminen on mulle tosi tärkeä työkalu. Ja kaikenlainen muutenkin se semmoinen kipujen kohtaaminen itsessä. Niin siihen liittyy tämä varmaan tämä paljas jalkakävely myös ja avantomeditaatio ja muut. Että niissäkin on sitä kipujen kohtaamista, kipujen kohtaamisen elementtiä. Niissä se on niinku fyysisellä puolella, mutta se kipujen kohtaaminen on myös henkisellä puolella. Sitähän terapia on. Että lähdetään kohtaamaan niitä omia henkisiä kipuja. Niin, että yhtä aikaa joskus voisi ajatella, on tuntunutkin siltä, varsinkin pahimpina addiktiovuosina, että se mun herkkyys on ollut kauhean kirous, koska se on se, mikä on saanut paljon ongelmia aikaa mun elämässä. Mutta nykyään, kun mä oon oppinut keinoja ikään kuin purkaamaan ja kohtaamaan sitä mun herkkyyttä ja kipua, mitä mussa on, terveemmin keinoin kuin päihteiden avulla, niin nykyään mä en koe, että se on enää kirous, vaan se on lahja.
Niin.
Herkkyys on lahja nykyään mulle.
Joo, se oli jotenkin, se oli raastavaakin lukea tässä kirjassa sitä, miten sä kuvaat sitä sun tavallaan, mikä tietysti niin kuin alkoholismille ilmeisesti tyypillistä just tämä, että aina päättää, että no, nyt mä en enää juo, tai no, nyt mä juon vaan olutta, ja no nyt niin. Ei enää ainakaan näin myöhään valvo. Ja sitten siinä oli semmoista, niin kuin itse, sä olit kirjoittanut se jotenkin sillä hauskasti itseironisella tavalla, että, ja sitten taas alkoi se seuraava ralli.
Niin, jotain, kyllä.
Ja jotenkin se että kun sitten sä sait sen näkemyksen siitä, että sä lähdet sinne Santiagon tielle.
Kyllä.
Ja siellä sulla oli niin kuin hirveän kiinnostavaa se, miten se matka lähti liikkeelle ja sä siellä hortoilit ja etenit kilometrin päivässä vai miten se oli 3 kilometriä. Ja sitten kun sulla tapahtui siellä se retkahdus, että sä menit sinne baariin, jossa ne rupesi niin kuin kehumaan sua ja ai sä oot rockistara ja sitten ne tarjosi sulle juotavaa. Ja sitten kohta sulta oli kaikki varastettu.
Joo. Just niin.
Niin se oli lohdutonta. Minkälainen kokemus se oli?
Se on.
Et sä olet Espanjassa, sä oot lähtenyt niinku pyhiinvaellusmatkalle ja sit kohta ja sulla on kaikki kamerat mukana, sulla oli hirveästi painoa ja sit toisessa kohdassa sun kaikki kamerakalustot, passit, pankkikortit,
ja sulla ei ole niinku kaikki,
mitään.
Joo. Kyllä.
Sulla ei ole mitään.
Niin.
Niin siis niinku miten sä, niin kuin, mäkin olen nimittäin kävellyt siellä, mä oon kävellyt 300 kilsaa siellä.
Joo.
Niin mulla oli sentään kaikki tavarat,
niin,
mulla oli pankkikortti ja musta se oli silti rankkaa.
Mutta sulla ei ollut liikaa tavaraa, ei ollut semmoista 10 000 kameroita ja tietokoneita mukana siellä kuitenkaan.
No ei, mulla ei ollut niitä, mutta.
Mutta mä luulen, että siinä oli myös se addiktiivisuus mukana siinä alkumatkassa. Että siinä oli tavallaan sen työnarkomanian kanssa, että se kuvaamiseen liittyvä työnarkomania, että kun mä olin lähtenyt sieltä losista jo siinä vaiheessa tosi vahvasti sillä ajatuksella, että okei, nyt tämä jää taakse.
Että sä halusit jättää sen
elämän taakse. Mä irtisanoin asunnot ja niin. Kaikki myin tavarat pois kaikki siellä.
Joo. Joo. Sä jotenkin tajusit, että nyt tämä
jää taakse. Joo, kyllä. Joo. Mutta sitten kun mulla oli se kamera ja tietokone mukana, niin ne siinä alkumatkassa, niin mulla oli tosi voimakkaasti semmoinen, oi vitsi, täällä on niin hienoja kaikkia maisemia ja että vitsi, tästä saa jonkun aivan mielettömän valokuvanäyttelyn tehtyä. Ja tiedätkö semmoinen, että sitähän mulla ennen kuin ne kaikki mun tavarat varastettiin, niin mun kamerasta meni vielä suljiin jumiin ja
siinä oli joku parkkikorttihässäkkäkin.
Siinä oli monta vaikka tavallaan, mitä semmoista, mikä tuntui mulle semmoiselta, että mulle yritettiin jo alusta saakka ikään kuin näyttää, että hei, hidasta vähän, että mä tutustuin siellä sitten semmoisiin pyhinvaeltajiin, jotka on alusta saakka tehnyt sen ilman rahaa semmoisella ajatuksella, että luottaa vaan elämään. Ikään kuin Jeesuksen sanat semmoinen, että katsokaa taivaan lintuja, eivät he murehdi huomisesta.
Ja silti minä pidän heistä
huolen. Joo, just niin.
Se on hieno kohta.
Niin, kyllä.
Eivät murehdi ja silti minä pidän heistä huolen. Joo.
Just se. Niin musta tuntui sitten jälkikäteen, että sitä mulle oli yritetty alusta saakka kertoa. Ja se erityisen voimakkaana ei edes se ehkä se rahojen menettäminen ja kaikki toi, että se ei ollut mulle se yhtään pahin, vaan se kamera.
Oli, et niin, niin että sä surit sitä kameraa.
Kameraa, joo. Ja osa kuvista. Osa
sä ostanut
olin
sieltä jonkun pokkarikon, tai jonkun kameran, sä ostit sitten ja sitten sekin varastettiin.
Ja mä ostin ensin semmoisen paremman kameran, joka ei ollut pelkkä pokkari, vaan semmoinen parempi ihan ammattitason kamera. Mä ostin, kun se eka kamera sitten meni suljin jumiin, sitten mä ostin semmoisen paremman kameran. Ja sitten se oli sen kameran jälkeen, se tosiaan seuraavana päivänä, kun se oli, kun varastettiin ja kaikki. Sitten mulle jäi se vajaa 200 € käteistä, mitä oli jäljellä, niin sit siitä jäi vielä 100 €. Mä sain semmoisen ihan tosi semmoisen amatöörimäisen pokkarin, mistä mä olin tosiaan ensin, että eihän tällä nyt saa, että tämä nyt on tämmöinen ihan, että eihän tällä nyt saa mitään ammattikuvia otettua. Mutta se oli toisaalta, musta tuntui, että se oli mulle sitten se pelastus. Osittain myös se, että mulla tapahtui semmoinen joku sisäinen irtipäästäminen. Että se oli se 3 päivää, kun mulla meni siinä epätoivon tilassa, että nyt mun pitää saada takaisin. Mä yritin joka paikasta löytää 3 päiväksi, mä jäin sinne takertumaan siihen kameraan ja kuviin ja totta kai rahoihin ja kaikkeen muuhunkin, mitä siellä rinkassa oli. Sitten kun mä olin käynyt kaikki mahdolliset paikat läpi, missä mä kuvittelin, että se voisi olla, niin sitten vaan iski vähän semmoinen joku, että ensin sekin oli vähän epätoivoinen itse asiassa, että ei sitä löydy. Se oli ensin epätoivoinen, että ei sitä löydy. Tapua, mitä mä teen. Sitten siitä tuli jotenkin semmoinen, niin, ei niitä löydy. Että mitä mä voin tehdä? En mitään. Ja siinä on jotain tosi vapauttavaa siinä semmoisessa tunteessa, että mitään ei ole tehtävissä. Että se, sanoitko sä tuossa aikaisemmin, että ei ole mitään menetettävää. Tai mulle tuli vähän semmoinen, että mulle ei ole mitään menetettävää. Sitten yhtäkkiä, että vitsi, mulla on kaikki. Se tuntui siltä, että mulla on ihan kaikki, mitä mä tarvitsen. Yhtä aikaa, kun mulla ei ole mitään. Se oli semmoinen jännä paradoksi.
Kun mä huomasin, että nyt on ihana, kun sä kuvaat tuota ja kerrot tuota, koska se sai niin kuin mut pohtimaan sitä, että kun sitten kun niin kuin sä sanoit tässäkin, että se on niin kuin joku tämmöinen juttu, että sitä niin kuin osa ihmisistä tai ennen vanha vai tekeekö sitä nykyäänkin sitten tämmöiset hardcore-tyypit menee sinne Pohjois-Espanjaan, sinne Santiago de Compostelan tielle nimenomaan kävelemään ilman rahaa ja ilman mitään, niin kuin tavallaan luottamaan siihen. Ja sitten nimenomaan
se kuuluu
siihen, että siinä ei edes kerjätä.
Kyllä. Ja tämä on muuten jännä. Tämähän toi sama saman, niin mä tutustuin ainakin kahteen sellaiseen pyhinvaeltajan siellä, jotka oli tehnyt alusta saakka sen niin kuin ilman rahaa. Mm. Että se on semmoinen, ilmeisesti ihan semmoinen perinne, mistä sitten varmaan puhutaan. Mutta se on jännä sitten, mä rupesin pohtimaan siellä esimerkiksi semmoista, että noi buddhalaisuudessakin on samanlainen suuntaus.
Totta, nehän ei kerjää.
Joo,
buddhalaismunkeilla. Nehän on siellä ja sitten niille annetaan
just,
niitä.
Just niin. Se. Että siinä on se sama idea, että ei kuulu kerjätä. Pitää vaan luottaa, että kyllä se tulee.
Niin, että sä et mene sinne, että hei, voisitteko te antaa niin. mulle olla. Mutta miten se, koska se sai mut todella pohtimaan itse sitä, että ei hitsi, että voisiko mä niinku ikinä kuvitella, että mä tekisin jotain tollasta. Niin. Ja mulle ei nyt vielä mielikuvitus riittänyt siihen, että mä ajattelin, että mut, niin, tavallaan tiedätkö, tulee sellainen ajatus, että no helppohan se Villen on tehdä, kun se on Ville. Niin kuin siis, mutta et mitä siinä sitten ihmiset, niin sitten sä nukuit siellä, niin kuin, sä sait jonkun makupussi, jos sä nukut metsissä, mutta miten ihmiset sitten vaan antoi sulle ruokia vai mitä siinä, niin kuin, miten se niin kuin käytännössä toimii?
Se oli ei ihan aluksi se olikin mä aloin jo tässä, että se oli siis, montakohan päivää mulla meni siinä semmosessa, että mä en meinannut saada mitään mistään. Jotain marjoja löytyi jostain metsän laidalta ja olin niinku ihan nälissäni. Aivan silleen tuntui, että on ihan semmoisen nälkäkuoleman partaalla. Sitten mulla tuli semmoinen, että mä tulin semmoisen kirkon pihaan, missä mä istuin. Siinä välissä mä olin vielä itse asiassa. Eka kun mä olin ollut sen 3 päivää syömättä, niin mä tulin eka semmoiseen omenatarhalle, puutarha-alueelle, jossa oli kauheasti omenoita siellä puissa. Ja mä olin se, että mä oon vähän allerginen omenoille. Sitten mä olin silleen, että no jos mä en ole tässä 2-3 päivään syönyt, että onko se nyt niin. Vähän tulee kitalaki kipeäksi siitä. Niin mulla yleensä, että mulla vähän kitalaki tuppaa, jos mä syön omenoita tai tommosia. Niin. No sitten mä söin niitä varmaan 12 kappaletta silleen kerralla tyhjään mahaan, kun on hirveä nälkä. Sitten mä lähdin kävelemään, niin sitten alkoikin kaikki, totta kai kitalaki ekana turpaa, mutta iho kutiamaan vähän joka puolelta. Ja tuli semmoinen, että mitähän tässä on tapahtumassa. Ja sitten alkoi kurkku turpoamaan. Siinä mä olin semmoisessa, että ihan hirveä helle ja musta tuntuu, että nyt mä tähän kuolen, koska puhelin ei toiminut, siellä ei ollut ketään. Sitten sieltä sattui tulemaan ihan sattumalta 2 semmoista niin kuin ratsastajaa, jolle sitten kun ne tuli lähemmäksi, mä näin, että siinä lukee selässä, että Guardia Civil, semmoinen kuin no niitä paikallisia ratsupoliiseja siellä. Ja se tuntui semmoiselta, että kuin olisi semmoiset suojelusenkelit. Varsinkin, kun se luki se Guardia Civil, niin. Semmoinen Guardian Angels niin. Saapuu sieltä. Niin se tuntui ihan siltä, kun sieltä olisi tullut semmoiset suojelusenkelit, jotka tuli pelastamaan. Mutta just sillä hetkellä, että mulla oli ihan silleen, että kurkku alkoi turpoa silleen, että mä en saa enää henkeä. Oli kauhean helleen. Sitten mulle selvisi, kun ne selitti sen, ne tilasi mulle ambulanssin ja mulle laitettiin heti joku piikki en mä muista, oli käteen vai reiteen vai takapuoleen vai mihin se laitettiin. Ja sitten sen mä muistan, että annettiin happinaamari. Ja sitten mulle selitettiin, että se on niin anafylaktinen shokki, joka voi tulla ihan tavallaan semmoista normaalistakin allergeenista, mutta sitten jos on niin kuin esimerkiksi fyysistä rasitusta tai tuommoista hellettä tai muuta, niin se voi tulla paljon voimakkaampana silloin. Mä en ollut tajunnut sitä, että se voisi tulla silleen. Mutta se oli yksi semmoinen.
Aika pelottava.
Joo, Se oli tosi pelottava, joo. Se hetki, kun luulee, että se nyt se henki loppuu. Mutta se toi tosi vahvan kokemuksen, että nyt täällä on jotain. Tosin sitten vielä siitä pari päivää eteenpäin, kun se oli, niin mä olin kirkon portailla ja olin taas tosi nälissäni. Ja sitten mulla oli taas se semmoinen, mulla oli taas vähän, mulla oli tavallaan, mä olin saanut kyllä jonkun kokemuksen siitä niiden suojelussenkeleiden väliintulosta, mutta sitten siinä kirkon portailla tuli taas se semmoinen olo, että no en mä osaa. No esimerkiksi kun oli ne, jotka oli tehnyt alusta saakka sen kävelyn sille ilman rahaa, niin oli semmoisia selkeästi niin kuin voimakkaammin tämmöisiä uskovaisia, jotka oli tottunut rukoilemaan paljon. Ja mulla tuli se semmoinen olo, että en mä osaa sillä tavalla. Mä en osaa rukoilla niin hyvin. Tiedätkö semmoinen, niin, että et se on vähän semmoinen olo, ajatus siitä, että rukoilukin on kyse siitä, että kuinka hyvin osaa niin, rukoilla.
Niin, jotain hienoja sanakäänteitä.
No joku semmoinen, joo.
Hurskaan näköinen.
Ja, joo, vähän niin, joku semmoinen, joo. Tuli semmoinen jännä, kun ajattelee nyt sitä, että mä en osaa sitä tarpeeksi hyvin. Että niin. Mä en osaa tätä tarpeeksi hyvin. Niin sitten siinä tapahtui semmoinen, että sillä hetkellä, kun musta tuntui epätoivoisimmilta siinä, että mä en osaa, ja semmoinen, että en mä pysty tähän samalla tavalla kuin ne pysty, niin sieltä tulikin semmoinen pariskunta, joka tuli juttelemaan mulle. Ne tuli just kyselemään, että kun sä oot tommoinen vaalea ja kaikkea, että mistä sä oot kotoisia ja kaikkea. Sitten me juteltiin siinä jonkin aikaa, ja sitten kun oli lähes pois, niin ne kysyi, että niin sä oot varmaan pyhiinvaeltaja. Ja sanoi, että onko sulla nälkä? Sitten mä muistin, että ei niin, tässä tulee se mun tunnollisuus muuten. Niin. Tunnollisuus sitten se. Kun mulla oli sanottu, mä olin siinä vaiheessa jo kuullut näiltä pyhiinvaeltajilta, jotka on tehnyt sen, että se kuuluu tehdä sitten sillä tavalla, että ikään kuin rukoilee eikä pyydä ihmisiltä.
Niin.
Sitten mulla tuli se semmoinen, että mitäköhän mä sanon, että no en mä voisi ruveta rukoilemaan, tai mä en voi ruveta kerjäämään sitä ruokaa niin, niiltä, vaan niin. Semmoinen, että no on mulla vähän nälkä. Se tunnollinen ihminen, että ei voi siinäkään tilanteessa niin, sanoa, että on mulla vähän nälkä.
Ihan sairaus nälkä. Antakaa mulla ruokaa.
Niin. ne toi sitten mulle semmoisen, se oli semmoinen suunnilleen puolikas ruokakassillinen ruokaa, joka sitten toki niin kuin jo riitti. Ainakin viikoksi tai jotain, mä en muista paljon se riittikään, mutta joka tapauksessa se alkoi sitten se alkoi niin kuin jotenkin kääntymään myös siitä. Sitten alkoi tulee sitten semmoinen usko ja semmoinen siihen, että no ehkä sitten kuitenkin joku pitää musta huolta. Semmoinen tunne, että kyllä se elämä kuitenkin kantaa.
Niin.
Et vaikka mä en osaa tarpeeksi hyvin tai mä en ole tarpeeksi. Sehän on ylipäätään ehkä mun elämässä yksi semmoinen, mikä kuvastaa tuota uraa ja kaikkea. Että on ollut aina vähän se semmoinen ajatus jotenkin, että en ole tarpeeksi.
Ja se on jotenkin, ja toi, että kuulostaa siltä, että siinä reissussa oli sulle jotakin tosi tärkeää. Että sit sä, niin kun, sä kävelit sen matkan ja sit sä asuit siellä vielä muutaman viikon, mutta sitten loppujen lopuksi sitten sun äiti sitten lennätti sut Suomeen. Joo. Ja kuitenkin, että sä et jäänyt sitten niin sanotusti sille tielle. Ja vaikka sä olit luullut sitten, että sä siellä raitistuisit, niin kuitenkaan se lopullinen raitistuminen ei sitten kuitenkaan tapahtunut siellä.
Joo. Toi on just musta tosi tärkeä tuossa just, että nämä tämmöiset, mistä mä puhuin tuossa yhdessä podcastissa aikaisemminkin, just se, että noi tommoset kokemukset toi niitä hyvin voimakkaita mystisiä ja henkisiä ja hengellisiä kokemuksia tiettyjä ykseyttä koko maailman kanssa, yhteyttä Jumalan kanssa, semmoista voimakasta Jumalan armoa, jopa semmoisen tunteen, että nähnyt Jumalan kasvot tai joku semmoinen hyvin, hyvin voimakkaita semmoisia henkisiä ja hengellisiä kokemuksia. Mä sanoisin, että ne käynnisti semmoisen muutoksen. Ja sit tosiaan se, kun oli siellä kodittomien kanssa sillan alla toista viikkoa, Mutta siinä oli myös yksi tärkeä, että ne hengelliset kokemukset, mystiset kokemukset, semmoiset kokemukset siitä, että tulee jotkut suojelussenkelit ja elämä kantaa ja semmoinen. Mutta sitten myös ne kodittomien näkeminen ja semmoinen tietty, niissä oli joku semmoinen eloisuus ja joku, joka sai mut miettimään semmoista niinku keskeistä semmoista tarpeiden ja halujen eroa. Semmoista, että kuinka paljon meillä on asioita elämässä, joita me halutaan ja me kuvitellaan tarvitsevamme. Ja sitten loppujen lopuksi ne asiat, joita me tarvitaan, on usein ihan eri asioita. No esimerkiksi alkoholistilla se on kaikkein tyypillisintä varmaan se semmoinen, että mä tarvitsen oluen. Niin. Että kuka nyt siis tarvitsee oluen, niin. Että voi haluta oluen.
Niin.
ja monia asioita elämässähän on tosi paljon semmoisia.
Joo.
Siellä oli, mutta sitten. Mutta ne oli semmoisia niinku vahvoja kokemuksia just. Mutta silti musta tuntuu, että ne ei ollut, ja niin kuin ne ei ollutkaan, ne ei silti saanut sitä raitistumista aikaan, ei tuonut sitä muutosta. Mutta ne sai mut aloittamaan terapiaan.
Joo.
Mä mietin, että olisi muitakin asioita, mitä tapahtui, mutta on jotenkin, noi oli se, mistä se kulminoitui ja käynnistyi sitten. Että tuli se semmoinen joku sysäys. No toisaalta se koko Santiagon tielle lähteminenkin oli ollut aikaisemminkin tietyllä tavallaan yksi sysäys, että mä alan tekemään jotain, millä mä ikään kuin edesautan sitä muutosta tapahtumaan. Et kun musta tuntuu siltä nykyään, että irtipäästäminen on vähän niin kuin semmoinen asia, joka vähän niin kuin tapahtuu, se tapahtuu kuin itsestään, että sitä ei voi niin kuin laittaa tapahtumaan väkisin.
Niin. Niin kuin sä kuvaat tavallaan siitä alkoholistakin irtipäästämisestä, että sulla oli jotakin jaksoja, missä sä tavallaan niin kuin yritit raitistua, mutta sitten se oli semmoista väkisin olemista. Mutta sitten kun se raitistuminen niin kuin lopulta tapahtui, niin se, että se ei ollutkaan niin kuin enää sitä, että nyt en juo, vaan että sulla tapahtui joku semmoinen todellinen irtipäästö, että sun ei enää tehnyt sitä niin kuin mieli.
Just se. Joo, että sen sijaan, että ne yrittämiskerrat oli semmoisia, että mä niin kuin yritin raitistua omalla päätökselläni, ja sitten kun mä raitistuin, tai mä usein sanon myös niin, että raitistuminen tapahtui mulle, että se tuntui siltä, että sen sijaan, että se olisi kuin päätös, jonka mä tein, niin se oli kuin muutos, joka vaan tapahtui mun sisällä. Et se, on niin kuin
se kuulostaa tavallaan sellaiselta, niin kuin, toki sä niin kuin oot kuvannut niitä, että miten sulla oli joku tämä, että sä teit jotain tämmöistä, puoli vuotta tämmöistä liikesarjaa. Ja,
Joo. Ja siinä oli ollut siis vuoden verran terapiaa,
joo.
Psykoterapiaa.
Ja oliko se sitten niin kuin lopultakaan missään katkaisuhoidossa?
En ollut katkaisuhoidossa.
Mutta AA:ssa tai jossain tämmöisessä, onko se käynyt niissä ryhmissä?
AA:n mä aloitin kanssa vähän myöhemmin oikeastaan sitten.
Joo.
Kyllä, joo.
Mutta sitten se vaan niin kuin jotenkin, asiat vaan sitten loksahti yhteen ja sitten se tapahtui se.
Joo, että et mulla siis raitistuminen ei tullut AA:n kautta, kun aika monilla raitistuminen tapahtuu, AA on tosi monille semmoinen keino saada. Ikään kuin kun mä koen, että se on se saada se muutos tapahtumaan, ja AA:ssa muun muassa puhutaan paljon siitä, mikä se termi oli, oliko se peräti ensimmäinen askel, se, että luovuttaa tavallaan korkeammalle voimalle. Mm. Tavallaan se ajatus siitä, että se raitistuminen ei tapahdu omalla voimalla.
Joo.
Niin mä koen, että mun kohdalla, siinä on toki monia ollut niin kuin läheisiä, mun vanhemmat on ollut yhdet, jotka on, mutta että se terapia on ollut mulle tosi tärkeä. Ja sen terapian mukana on ollut se, tämän puhutun psykoterapian lisäksi on ollut sensomotorinen psykoterapia, missä mä tein semmoista mororefleksiä purkavaa liikettä.
Joo.
Ja mä uskon, että ne on yhdessä.
Siitä varmaan löytyy Googlesta joku mororefleksi.
Mororefleksin purku.
Sä näytit sen siinä yhdessä toisessa podcastissa, mutta kuitenkin.
Joo, mororefleksin purku. Se löytyy ihan googlettamaan sen mororefleksin purku. Joo.
Joo.
Se on varmasti semmoinen monille tosi toimiva. Mä oon kuullut, että ne on. Ja ylipäätään siis, enkä tiedä siitä, sekään ehkä ei, että helposti, että mä erityisesti mä haluan rohkaista ihmisiä menemään jonkinnäköiseen terapiaan, joka voi, AA:kin on tietyllä tavalla, että mä koen, että sekin on tietynlaista terapiaa, vaikka en mä tiedä,
oikein terapeutin kanssa. Se on niin vertaistukea, mutta onhan se kuitenkin terapeuttinen prosessi niin, varmasti, voisin
niin,
kuvitella, niin kuin, että olla siinä, että nähdä, että okei, mä en ole ainoa ja muutkin on kokea, ja sitten saada se niin kuin mitä mä oon ymmärtänyt, tietysti mä en ole itse ollut niissä, mutta mitä on jutellut ihmisten kanssa, jotka ovat, siinä tulee se nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus, että kun jollakin on, sulla on 5 minuuttia aikaa tai 12 minuuttia aikaa, kyllä, niin puhua vain omasta asioista ja kaikki just niin, muut kuuntelee.
Kyllä.
Että se on niinku ilmeisen voimallista.
Kyllä mä koen, että siinä on paljon samanlaisia elementtejä. Ja siinä vaiheessa, kun menin AAC, niin mä olin jo ehtinyt käydä terapiassa. Ja mä huomasin, että niissä askelissa ja kaikissa, sit, kun niitä askelia rupesi käymään läpi, niin mä täysin, että nämä kaikki asiat on käyty jo terapiassa. Että ne on niinku samoja. Mutta sitten mä ajattelen sitä myöskin, että monesti ihmiset lähtee AA ja muitakin ajattelemaan. Tai terapiaakin silleen, että nyt tämä on tämmöinen pisteestä A pisteeseen B. Että nyt mä oon suorittanut ne askeleet ja mä ajattelen enemmän sen niin, että voiko jotain tuommoista koskaan ikään kuin suorittaa valmiiksi. Et toki voi olla se, että voi olla, että terapiassakin kai, että nytkin mä oon se, nyt mä en ole taas vähän aikaan käynyt, mutta se, että niissäkin voi olla välillä hyvä ottaa taukoa, mutta silti voi olla joskus hyvä, että voi olla, että taas vuosien jälkeenkin voi olla taas hyvä taas aloittaa. Et mä luulen, että ei ne koskaan tule valmiiksi. Samoin jotain askeleita, että niitä voi niinku kerrata ja kerrata, ja niitä voi käydä niinku samoja teemoja terapeutin kanssa ja samoja teemoja AA:n kanssa. Mun pointti oli se, että mä koen niinku tärkeäksi sen, että se kohdatuksi tuleminen, mitä sä puhuit, se on tärkeä siinä, mutta myös se purkaminen, että pääsee jollain tapaa puhumalla purkamaan niitä asioita. Et olkoon se terapeutti tai AA tai mikä se, tai ystäväkin voi olla, tai mikä vaan. Toki siinä on aina ero, että millä tavalla ystävän kanssa tai millä tavalla terapeutin kanssa voi purkaa. Mutta joka tapauksessa jonkinlaista purkamista. Et sen mä koen, että jonkinlainen sanallinen purkaminen on ollut mulle tosi tarpeen. Ja sen lisäksi mä koen, että mulle on ollut tosi tarpeen myös kehollinen purkaminen. Et muun muassa sen mororefleksin purun lisäksi TRE on ollut yksi semmoinen keskeinen, mitä mä oon tehnyt paljon.
Se on semmoinen, mistä tärisytetään kehoa.
Tärisytetään kehoa,
se on hyvin voimallinen.
Niin on, kyllä.
Siitäkin löytyy TRE, niin kuin varmasti, jos ihmiset haluaa katsoa Googlesta. Niin
kannattaa, kyllä. Ja tosiaan, niin kuin, että mitä vaan erilaisia kehoterapioita, joogaterapia on kuulemma tosi monille tosi hyvä. Se, että kun mä koen sen, että kun se puhuttu terapia on tosi tärkeä ollut mulle, mutta jotenkin musta on tuntunut siltä, että kun niitä traumoja on jossain niin syvällä semmoisissa kerroksissa meissä, mihin sanat ei oikein yllä, niin sitten kun siihen ottaa lisäksi jotain semmoista kehollisempaa, millä purkaa. Ja itse asiassa kuulemma.
Mulla on toi hyvin sama kokemus ihan itsellä henkilökohtaisesti. Että juuri se, että sanat menee vaan tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten on niitä sellaisia asioita, mitä ainakin mä oon saanut jossakin roosenterapiahoidossa, jossakin muissa kehojutuissa. Että sä vaan niinku tajuat, että nämä kokemukset liittyy johonkin sellaiseen aikaan, kun mulla ei ole ollut vielä sanoja.
Just se.
Ja niitähän on hyvin vaikea sanoilla tavoittaa.
Kyllä, just se. Joo, se, koska se, että mä oon monesti kuullut sanottavan, että no ei toki ehkä pitäisi yleistää, mutta että usein isoimmat traumat syntyy siellä 0-3 vuoden ikävuoden aikana. Niin. Totta kai voi syntyä isoja traumoja myöhemminkin, mutta kai se liittyy siihen, koska sen ikäinen lapsi on niin herkkä.
Niin.
Niin siellä syntyy paljon.
Niin, siellä tapahtuu paljon niin kuin asioita.
Niin. Ja sitten me ei sanoilla päästä niihin käsiksi.
Niin. Ja sä kuvaat jotenkin hirveän hyvin sitä, että kun ihmisethän usein, kun ihmiset hakee usein muutosta ja ihmiset hakee eri asioissa tietysti. Osalla se on tämmöisiä graavimpia asioita, että haluaa päästä eroon alkoholismista tai jostakin muusta ihmissuhteesta tai työnarkomaniasta. Puhutaan siitä työnarkomaniastakin kohta vielä. Mutta, tai haluaa tehdä muutoksen, niin sitten ne kysyy, että no mikä se on sitten se, mikä se autto. Niin sitten. Säkin tavallaan niin kuin kuvaat sekä tässä nyt, kun sä puhut tuossa kirjassa, että se ei ole vain joku yksi juttu, vaan että se on
tosi
prosessi.
Vaikea sanoa, kyllä.
Niin kuin, että sullakin on ollut niitä kannattelevia ihmisiä.
Just
ja
niin, kyllä.
Sä oot niin kuin tehnyt, että se harvoin on vain joku yksi juttu, että sitten se oli joku yksi terapia tai se oli jonkun ihmisen sanat, vaan että
kyllä.
Vaan siellä on kuitenkin ollut joku kutsu siihen niin kuin muutokseen, mutta sitten se muutos ei ole kuitenkaan helppo. Että sitten se on kuitenkin tosi vaikeaa ja se on niin kuin takapakkia ja sitten sä puhut paljon niin kuin siitä, missä sä tässäkin, että sitten vaikka sä pääsit irti niin kuin vaikka päihderiippuvuudesta, niin sitten sä joutuit kohtaamaan kuitenkin sitten sen, niin kuin sen
työnarkomania, kyllä.
Ja sä joudut niin kuin jotenkin tajuamaan, että se, että sä teit sitä uraa siellä Jenkeissä ja muuta, niin sitten sekään ei ollut hyvä. Et se on hyvin monen tasosta. Niin kerro vähän siitä, että minkälaista se on niin kuin elää sen asian kanssa, näiden asioiden kanssa tänä päivänä.
Joo, se on. Että mä luulen, että addiktiot on monesti semmoisia monikerroksisia. Vähän sama muuten kuin toi, että onko selkeää jotain yhtä, joka on vaikka saanut irtipäästämisen aikaan, niin et mä koen sen, että mikä mulle on ollut tärkeää, että mulle oli tärkeää lähteä tekemään niitä asioita, jotka mä koen avittavan sitä prosessia, mutta silti mä en pysty tavallaan suoraan tietämään, mihin se menee, vaan se on silti vähän semmoinen mysteeri, miten se menee. Mutta mä olin tulossa siihen tossa, että kun mä mietin, kun musta tuntuu, että mulla on kerroksellisesti ollut niitä. Ja mä tuossa kirjaskin vähän kuvailen sitä sen tyyppisesti, että musta tuntuu, että mulla tietyllä tavalla siellä niin kuin pohjimmaisena ehkä semmoista, niin sä sanoit tässä, mutta ei sit, että mä oon käsitellyt hyväksynnän tarvetta, niin se on muuten hyvä, semmoinen mitä mä haluan usein siihen just lisätä, että mä oon erityisesti, mä usein tykkään painottaa sitä, että mä oon käsitellyt addiktiivista hyväksynnän tarvetta. Koska monilla ihmisillä tulee, kun puhutaan hyväksynnän tarpeesta, niin tulee sitten semmoinen ajatus, että vähän, että voi hitsi, kun mulla on tätä hyväksynnän tarvetta, mun pitää päästä irti tästä hyväksynnän tarpeesta. Ja sehän on vähän sama kuin, että mulla on tätä ravinnon tarvetta, että mun pitäisi päästä irti tästä ravinnon tarpeesta. Et meillä on ravinnon tarvetta ja sitten on erikseen syömisaddiktiota eli syömishäiriötä. Ja sitten meillä on samalla tavalla hyväksynnän tarvetta ja semmoista addiktiivista hyväksynnän tarvetta. Ja musta tuntuu, että mun työnarkomania hyvinkin pitkälti pohjautuu siihen addiktiiviseen hyväksynnän tarpeeseen. Että on niitä semmoisia vaille jäämisen kokemuksia lapsuudessa, vanhempien eroa ja kaikkea sellaista. Ja sieltä tulee se häpeä. Mä rupesin heti huomasi, kun tuli toi vanhempi ero, niin sitten se rupesi jännästi nousemaan se. Ja alkoholismistahan usein sanotaan, että se on häpeä, onko se häpeäpohjainen sairaus vai mikä se termi on, mutta kuitenkin häpeän sidotusta sairaudesta taitaa jotkut puhua. Riittämättömyyden tunne. Ehkä siinä työnarkomaniassa erityisesti ollut se riittämättömyyden tunne, se semmoinen hyväksynnän vaje, mitä on tullut siihen vanhempien eroon liittyen ja toki moniin muihinkin. Ja sekin on semmoinen, mitä mä vähän nyt aloin miettiä kanssa semmoista, että tuossa kirjassakin kun kuvailee sitä, että on niin kuin, tällaisia ja tällaisia niitä hyväksynnän vajeita, hylätyksi tulemisen kokemuksia, niin siltikin nekin on, niissä on vähän se sama kuin tuossa, että nyt on tämä ja tämä auttoi mua niin kuin siinä irtipäästämisessä, niin samalla tavalla ne on vaan semmoisia, mitä mä tässä hetkessä ikään kuin koen, mutta sitten loppujen lopuksi siellä on luultavasti tosi paljon kaikkea muutakin, mitä mä en edes hahmota.
Niin.
Että mulla on niin kuin hirveän voimakkaasti jäänyt mieleen se vanhempien ero. Ja se on varmaan ehkä se on semmoinen, mikä tapahtui, kun mä olin 4-5-vuotias. Ja se on sitä aikaa sitten, kun mulla alkaa olemaan niitä muistikuvia. Ja eniten mulla on ehkä jäänyt se semmoinen mielikuva siitä vanhempien semmoisesta, nyt mä täällä teen mikrofoneja, jäänyt mielikuva vanhempien semmoisesta haasteesta hoitaa se ero silleen. Toi on semmoinen, mitä mä mietin, että muuten, että helposti tulee semmoinen olo, että sit siinä niinku syyttää vanhempiaan siitä. En mä taas niin koe sitä kylläkään.
Mutta se on ollut niinku kokemus, joka on sun elämään niinku vaikuttanut ja määrittänyt sitä.
Kyllä.
Ja jotenkin, mutta jos sä ajattelet sitä, niinku kun sä jossakin vaiheessa sit sanoit sitä, että sua helpotti se, että sä tajusit, että että sun on helpompi tehdä semmoisia duuneja, mitkä ei vaadi niin paljon suunnittelua, kun sä kuvasit Joo. sitä, että sulla meni niin kuin ihan valtavasti energiaa siihen, että sä teit tonne Amerikkaan asioita Kyllä. ja oli niin kuin isoja tuotantoja ja kaiken näköisiä juttuja, niin sitten ei kuitenkaan jotenkin lopputulokseltaan ollutkaan niin kuin niin hienoa, että sitten kun sä rupesitkin tekemään jotain pienempiä juttuja tai pienempiä niin kuin tässä hetkessä tapahtuvia, niin että siinäkin oli niin kuin tavallaan toinen semmoinen irtipäästäminen, että se hieno ura, mikä sulla oli, niin että sä jotenkin hyväksyit sitten sen, että se ei välttämättä, jos sä viet sitä koko ajan vaan suurempiin ja suurempiin juttuihin, niin se ei niin kuin tehnyt sulle hyvää.
Niin, että se ei ole mulle hyväksi.
Että liittyykö se jotenkin tähän hyväksynnän vai oliko se vaan, vai oliko siinä sitten ylipäätänsä tämmöistä niin kuin toiminnanohjausta tai kaikkea tämän tyyppistä? Se on muuten ihan hyvin se mikrofoni siinä nyt.
Mä ajattelin, että tönin sitä tossa.
Niin.
Siinä oli se hyväksynnän, se addiktiivinen hyväksynnän tarve siellä selkeästi on pohjalla.
Mm.
Tai siis jälleen kerran vaikea, että just se, että mikä nyt on pohjalla, että onko ne oikeasti, mutta ainakin mä tunnistan, siellä on sitä mukana. Ja ne kokemukset siitä, että ei ole tullut aina kaikissa hetkissä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Mikä mun kohdalla liittyy aika pitkälti siihen, että mun vanhemmilla oli vaikea hyväksyä toisiaan sellaisena kuin he on. Ja se oli se ehkä, mikä on mun muistin aikaista aikaa, tämmöistä niin kuin jostain 5-vuotiaista avioeron jälkeistä aikaa, mistä mä muistankin niitä sellaisia. Että kun on ollut niitä tilanteita, joissa hän on puhunut toisistaan silleen hyvin ikävään sävyyn.
Joka on lapsille haavoittavaa. Mä esimerkiksi tänä päivänä, kun tapaan ihmisiä, jotka vaikka eroaa, niin mä aina sanon, että älkää puhuko toisistanne pahaa lapsille.
Kyllä.
Että antakaa lasten säilyttää se hyvä Kyllä. mielikuva siitä omasta vanhemmasta, koska se ei liity lapseen se, että te olette pettyneitä toisiinsa.
Kyllä. Ja sitten toi on siinä. Ja sitten siinä on se, että kun lapsi, mitä mä oon terapiassa tullut sille paljon, se, että mä oon lapsena, erityisesti isää me nähtiin tosi harvoin. Me nähtiin, isä oli sit tosi vähän meidän elämässä. Mä olin taas isän kanssa ollut varhaislapsuudessa tosi läheinen. Ja sitten taas me oltiin sit 5-vuotiaasta ja sit 4-vuotiaasta eteenpäin, että nähtiin suunnilleen kerran 2 kuukaudessa. Siinä oli jo se, jolloin siitä tulee semmoinen tietty hylätyksi tulemisen kokemus.
Ja ymmärrettävästi.
Sit toisaalta, mitä mä kuulin, että lapsi samaistuu siihen vanhempaansa ja ilmeisesti vielä enemmän vielä samaa sukupuolta olevaan vanhempaan hyvin voimakkaasti sen tuntuisesti, että kuin tavallaan, että eihän siinä vaiheessa enää edetä symbioosia, mutta mä oon käsittänyt, että siinä on kuitenkin se semmoinen, että kun mun äidillä ja kasvatti-isällä sitten on ollut vaikeuksia hyväksyä jotain mun isän tekoja ja asioita, niin se on tuntunut mulle siltä, kun he ei hyväksyisi mua. Että mä oon niinku samaistunut siihen mun isään sillä tavalla. Että kun he on sanonut asioita, mitkä on mulle tuntunut siltä, että ne on häpeällisiä mun isälle, niin ne tuntuu häpeälliselle mulle. Että mulla tuli semmoinen olo, että mä niin kuin menen semmoiseen häpeän tilaan siinä.
Joo. Ja jotenkin ton, mä niin toivoisin, että ihmiset, joilla on lapsia, jotka on eronnut, niin tavallaan hiffaisi ton. En niin kuin tajuaisi tavallaan sen, että kuinka kipeä asia se on lapselle ja kuinka niin kuin tärkeä asia se on lapselle saada niin kuin säilyttää se mielikuva. Ja se on liikuttaa, kun sä puhut tästä.
Jotenkin se. Johon se varmaan just nyt, kun omat lapset on aika, no nuorimmainen on nyt 6-vuotias, 9 ja 11-vuotias.
Niin sulla on 3 lasta, niin. 3 ihanaa lasta.
No on,
niin.
No aivan ihanat.
Niin.
Se jotenkin se niiden katsominen ja se, miten he suhtautuu meihin vanhempiin.
Niin.
Ja meillä on Meillä on onneksi lastenäidin kanssa, erottiinko me 5 vuotta sitten ollaan erottu ja
niin.
Onneksi ei ole tämmöisiä samanlaisia ongelmia, ei ole ollut kuin omilla vanhemmilla, että ollaan onnistuttu hoitamaan asiat hyvässä yhteisymmärryksessä. Mm.
Te olette vietätte aikaa yhdessä ja vietätte joulut yhdessä. Ja...
Vietetään, joo.
Niin.
Joo, se on ollut jotenkin tuntunut lapsille tärkeältä ja sitä kautta sitten meille tärkeältä, että
niin.
Tehdään semmoisia asioita, mitä lapset kokee tärkeäksi, niin sitten kuunnellaan vähän niitä lapsia siinä, että joulut ja äitienpäivä ja isänpäivä on ollut semmoinen, että ollaan ajateltu, että se on niin kuin, kun lapset tavallaan siinä juhlistetaan sitä toista vanhempaa, niin että siinä on sitten se, että kun siinä on molemmat vanhemmat mukana, niin se tuo ehkä semmoista, että lapsille sitä tunnetta siitä, että okei, nyt tässä ikään kuin kunnioitetaan sitä, joka on heille tärkeä.
Millä tavalla se, että kun sä oot paljon puhunut tavallaan siitä sun vanhempien erosta ja siitä, mitä se on sulle tehnyt ja miten sä oot sen kokenut, niin millä tavalla se, että sä tavallaan itse erosit ja okei, nyt tietysti oot halunnut tehdä omien lasten kanssa ja eroperheessä niin kuin eri tavalla asioita.
Kyllä.
Toiko se jotakin perspektiiviä niin kuin tavallaan siihen? Mitä se toi sulle?
Toi paljonkin. Ja toisaalta se toi just sitä tunnetta siitä, että mä en ole enää se sama 4-5-vuotias lapsi. Mm. Että se ero tuntui mulle, että se avioeron pelko oli mulle semmoinen ihan... Se tuntui välillä silloin ennen eroa ja sen takia se oli osa syy, miksi mun työ narkomania meni silloin tuossa raitistumisen jälkeen vielä tosi pahaksi. Mm. Että se avioeron pelko oli mulle jotenkin se tuntui niin kuin pahemmalta kuin mikään. Se tuntui melkein pahemmalta kuin kuolema tyyppinen. Mm. Että se pelotti mua niin paljon.
Oliko se teillä siinä niin kuin käsillä jotenkin oli, niin kuin aiheena ollut? Tai että oli se oli pitkään.
Me oltiin aloitettu pari terapiaa jo 3-4 vuotta ennen eroa ja me oltiin käsitelty sitä jo.
Joo.
Siis tosi pitkään jo monta vuotta ennen eroa. Ja... Mutta jotenkin se sen kohtaaminen, kun sitten kun se eropäätös, tavallaan semmoinen yhteinen avioeron hyväksyminen tapahtui. Miten siinä olikin se, itse asiassa semmoinen samanlainen olo kuin oli silloin Santiagon tiellä silloin sen jälkeen, kun oli tavallaan päästänyt irti niistä, että ei niitä löydy. Niin vähän semmoinen samanlainen, että se oli jo pitkään ollut semmoisessa tilassa, että ei tämä vaan oikein toimi, mutta sitten sitä erityisesti mulla se samaistuminen siihen omaan sisäiseen 4-5-vuotiaaseen oli niin voimakas, että se tuntui niin kauhealta, että sit taisteli sitä vastaan kynsin ja hampain. Ja sitten kun siinä tulee se irti päästäminen, se onkin semmoinen...
Niin, että sitten sä päästit siinäkin irti.
Joo.
Ja sitten sä vaan sanoit, että no,
erotaan vaan.
Niin.
Joo, erotaan vaan. Niin se kirjassa kuvasin se just se, että meillä oli ollut niitä riitoja aikaisemminkin ja lasten äidillä oli ollut useampia kertoja aikaisemminkin semmoinen, että ei tästä tule mitään, että tämä nyt on ihan mahdotonta sun kanssa. Ja sitten mulla oli aikaisemmin ollut se vastaantaistelu siinä vuodesta toiseen. Mutta silloin se oli yksi yö riideltiin silloin vuonna 2019 ja sitten sinä yönä yhtäkkiä mulla ei tullutkaan se vastaantaistelu, vaan mä olin, että joo. Erotaan
sä
vaan.
Sä päästit irti.
Joo. Ja sitten mulla tuli se semmoinen olo siitä, että se oli vähän kuin semmoinen mörkö, joka on huoneen nurkassa jotain tavallaan, että sitä on vaan himmentänyt niitä valoja ikään kuin siellä. Että mä en halua nähdä tota. Ja sitten kun ne valot laittaakin, tavallaan se hyväksymisen hetki onkin ikään kuin semmoinen, että okei, nyt mä laitan ne valot päälle.
Ja et mitään pahaa ei tapahdu, vaikka niin. Mä katselen tätä.
Niin, se ei olekaan. Tai ehkä sekin, että mitään pahaa on. Mulla tuli myös semmoinen vertaus siitä mieleen, että se oli vähän semmoinen, että se että se pelko oli sen tyyppinen, että tuntuu, että kun joku karhu tulisi ja syö raajat irti. Ja sitten mitä tapahtuu, niin se on semmoinen, että no joku ampiaisen pistosta tai joku semmoinen, että on se siis totta kai paha, että ja on, ehkä se on vähän vielä pieni saama. Kyllä se nyt oli, että kivulias se on kuitenkin, mutta että se ei ollut se, että se oli se oivallus, kun mä olin katsonut sitä sen 4-5-vuotiaan näkökulmasta, mitä se ero oli ollut mulle pienenä, niin se oli ollut jotenkin niin, että se semmoinen, että nyt raajat revitään irti tyyppinen, että mikä on itse asiassa on tietyllä tavalla, voisi sanoa kuolemaakin pahempi monelle niin, ihmiselle.
Se on tavallaan ajatus, koko identiteettiä läpileikkaava. Joo, ja mä tunnistan tuon itsekin eronneena, niin sehän on semmoinen niin kuin ikään kuin joku sanoo, että semmoinen, että eihän elämä voi jatkua tästä mitenkään, koska se jotenkin, siinä on niin paljon asioita. Kyllä,
just se. Ja sitten kun siitä päästäänkin irti, niin se ei olekaan niin paha. Mm. Se ei ole läheskään niin paha kuin miltä se on, niin kuin, mitä se mieli on siitä ikään kuin piirtänyt.
Ville, ihan oikeasti kyllä tämä irti päästäminen on tämä niin kuin ihan mieletön konsepti. Siis sehän on niin kuin, ja siis mahtavaa, että sä laitoit tuon kirjan nimeksi toi irti, koska tämä, niin kuin mitä enemmän tässä nyt sun kanssa juttelee ja kaikista niin kuin monen tapa tasoisesti, niin irtipäästäminen on ihan uskomaton konsepti.
Se on, ja mä luulen, että se on semmoinen elämän kestävä ikuinen prosessi. Mm. Puhuttiinko me jo siitä, että kun että aika harva ehkä pääsee semmoiseen tilaan, missä ihan kaikki on sit päästetty irti loppujen lopuksi.
Sieltä ehkä joku 3 ihmistä maailmassa on päässyt.
Voi olla. Niin. Niin.
Joku Buddha.
Niin, just joku semmoinen.
Jeesus.
Jeesus ristillä.
Niin.
Kun kuulemma siinäkin oli se, että muistan Jeesuksen ristikuvauskin, niin siinäkin musta on siinä kuvauksessa mukana sitä, että siinäkin tulee välissä se, että isä, miksi hylkäsit
niin,
minut.
Eli lamasabakta.
Niin. Että ei siinäkään ollut se, että se olisi heti, koska sehän on se hetki, kun tulee se isä, miksi hylkäsit minut, niin siinähän on epätoivo. Niin. Ja siinä on se inhimillisyys.
Niin, että vaikka hän oli suostunut ristiinnaulittavaksi, niin silti siellä tuli se kokemus, että no niin, nyt mut hylättiin. Vaikka niin, hän oli tavallaan itse tiennyt, että se on se hänen.
Kyllä, että se tulee se, jolloin mä sanoisin, että ehkä siinä on jotain takertumisen kokemusta silloin.
Kyllä.
Että siinäkin tarinassa musta on se, että sitten se irtipäästäminen tulee vasta siinä lopussa tietyllä tavalla. Mm. Vaikka hänkin on ollut ilmeisesti hyvin irtipäästänyt ihminen, niin että kaikilla tulee sitten niitä inhimillisiä tilanteita, joissa sitten tuleekin se, että apua, en mä osaakaan hyväksyä tätä. Että on tavallaan ollut aikaisemmin se, että on ajatellut, että mä hyväksyn tämän, mutta sitten kun se hetki tulee, niin tuleekin se, että isä, miksi hylkäsit minut? Elämä, miksi hylkäsit minut?
Ja siksi mä ajattelin, että mun mielestä tämä sun kirja oli, mä tykkäsin tästä kirjasta juuri sen takia, että tämä ei ollut semmoinen niinku kertomus, että no niin, minulla oli vaikeaa ja sitten muutuin ja nyt kaikki on hyvin. Tietysti eksii tavallaan semmoinen amerikkalainen niinku loppu, vaan tavallaan, että toi on niinku kuvaus transformaatiosta ehdottomasti, tämä sun kirja ja sun elämä on kuvaus sun elämä on niinku kuvaus paranemisesta.
Niin on.
Valosta, toivosta. Ja sitten samanaikaisesti niin kuin tämä, miten kauniisti sä puhut keskeneräisyydestä ja miten sä tuot esille sitä, että minkälaista elämä on nytkin ja mitä kaikkea haastetta siihen liittyy. Ja,
kyllä.
Ja että tämä on niin kuin jatkuva prosessi. Niin toi on niin kuin jotenkin se juttu, että niin kuin suostun irtipäästäminen myöskin siihen, että elämästä ei tule täydellistä.
Totta. Irtipäästäminen täydellisyyden. Siitähän itse asiassa viimeinen luku kertoo se henkinen kulkuri siitä, että päästiin irti siitä henkisestä etsinnästä, kun siihenhän mulle liittyi se, että mulla oli se tavoite saavuttaa semmoinen täydellinen valaistuneisuus.
Ja sehän on myös aika addiktiivista, eikö niin tuolla niin kuin joku menee, joku, tiedätkö, eikö niin?
Mulla oli se tosi vahvasti. Se oli yksi addiktio.
Joo.
Kyllä. Siitäkin päästäminen irti, että ei mun tarvii saavuttaa mitään valaistuneisuutta.
Joo. Hei Ville, kiitos ihan hirveästi, että sä tulit juttelemaan. Tämä on ollut
oli ihana
kohdata sua. Kyllä, jotenkin kiitos. Tämä sussa oleva energia ja valo, niin sä tuot paljon hyvää tähän maailmaan. Ja
kiitos.
Kiitos, että sä teet sitä ja että sä käyt puhumassa näistä aiheista ja sä vedät retriittejä. Joo. Ja tietysti edelleen valokuvaat ja teet varmasti kaikkea luovaa, mutta myöskin niin kun puhut niin kun tästä kokemuksesta. Mä ajattelin, että tämä sun tarina on tosi puhutteleva ja se puhutteli mua ja mä oon aivan varma, että se tulee puhuttelemaan monia ihmisiä. Ja mielenkiinnolla odotan, miten sun elämä tästä jatkuu.
Kiitos paljon. Kiitos.